Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin sayını açıqlayıb. Belarusda keçmiş redaktora Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikatura çap etdiyinə görə 3 il cəza kəsiblər. Pakistan ordusu deyir ki, 90-acan yaraqlı öldürüb. Və şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Bobby Fischer vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin sayını açıqlayıb. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Müharibə həll yox, yeni münaqişə deməkdir. Əgər yeni müharibə olsa, problem həll olunmaz. Əlavə itki, əlavə qaçqınlar ordusu yaranacaq. Müharibə özünə qəsddir. Bunu ATƏD Minsk qrupunun həmsədrləri regional səfərlərin yekunu ilə bağlı Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında bəyan etdilər. Vasitəçilər bildirirlər ki, onların səfərində məqsəd münaqişə tərəflərindən ay yarım əvvəl Madriddə nazirlərə təqdim etdikləri bəzi prinsiplərlə münasibətini öyrənmək olub. Amma əvəzində özləri təkliflərin mahiyyəti barədə izahatlar verməli olublar. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezekov deyir ki, bəzi prinsiplərin sayı təqribən 15-ə yaxındır. Dağlıq Qarabağın statusuna danışılan elementlərindən biridir və hazırda müzakirə olunur. Həmçinin fikrincə, ərazi bütövlüyü ilə müqəddəratın həlli prinsipi arasında ortaq variantı təklif etmək üçün konkret presedent yoxdur. Belə presedent Dağlıq Qarabağın özü ola bilər. Fransalı həmsədi Benafasi isə deyir ki, münaqişə tərəflərinə təqdim olan təkliflər üzərində işləmələri üçün vaxt veriləcək. Biz fikirləşmirik ki, tərəflərdən biri bizim təkliflərimizi qəbul edib, digəri isə əksinə ondan imtina edib. Tərəflərin hər ikisi həqiqətən də kompromisə getmək üçün çalışırlar. Bununla belə həmsədlər regional səfərlərini irəliləyiş adlandırıblar.
Ələkbər Rafıoğlu. Bugün Tovuzun Qovlar qəsəbəsində internat məktəbinin müəllimləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Bakı-Qazax yolunu bağlamağa cəhd göstəriblər. Müəllimlər məktəbin direktoru Elmira Tağıyevanın işdən azad olunmasına etiraz ediblər. Deyiblər ki, rayon təhsil şöbəsinin bu qərarı qərəzlidir. Polis aksiyaya imkan verməyib. Aksiyada valideyn və şagirdlər də daxil olmaqla təxminən 250 nəfər iştirak edib. Naxçıvanın Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun 1 illik şərti cəzasını ləğv eləməyib. İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığına həbs olunmuşdu, amma bir neçə gün sonra azad edilmişdi. Naxçıvan şəhərinin polis rəisi Səbuhi Novruzov iddia edirdi ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Amma sonradan polis rəisi iddiasını geri götürmüşdü və jurnalisti onun kompüterindən çıxdığı deyilən bir yazıya görə 1 illiyinə şərti cəzaya məhkum eləmişdilər. İttihamda deyilir ki, həmin yazıda bir qrup Naxçıvan ziyalısına böhtan atılıb. İlqar Nəsibovsa bildirir ki, yazı onun kompüterinə müsadirədən sonra atılıb. İlqar Nəsibovun vəkilləri Naxçıvan Ali Məhkəməsinin qərarından yuxarı instansiyaya şikayət eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarusda keçmiş redaktora Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikatura çap etdiyinə görə 3 il cəza kəsiblər. Aleksandr Zvişkovu dini ədavəti qızışdırmağa cəhddə günahlandırıblar. Karikaturalar 2006-cı ildə Zgoda qəzetində çap olunmuşdu. Jurnalist bundan dərhal sonra ölkəni tərk eləmişdi, amma keçən il atasının qəbrini ziyarət eləmək üçün Belarusa qaydanda həbs olunmuşdu. Pakistan ordusu bildirib ki, 90-acan yaraqlı öldürüb. Məlumata görə, Əfqanistanla sərhədə yaxın ərazidə 2 döyüş olub. Yaraqlıların bir qrupu Cənubi Vəziristan vilayətində ordu istehkamına hücum eləməyə hazırlaşırlarmış. O biri qrup isə ordunun maşın karvanına hücum eləyib. Rusiya prezidenti deyib ki, Kosovanın birtərəfli şəkildə öz müstəqilliyini elan eləməsi və Qərbin bunu tanıması qanunsuz və mənəviyyatsız hərəkət olardı. Putin bunu Balqarıstana səfəri zamanı deyib və təkrar eləyib ki, Rusiya Serbiyanın separatçı bölgəsi ilə bağlı məsələnin belə həllini qəbul eləməyəcək. Gözlənilir ki, Kosova yaxın vaxtlarda öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Avropa Birliyi isə Serbiya vətəndaşları üçün birlik ərazisində vizasız gediş-gəliş təklifi ilə çıxış eləyib. Bu haqda Avropa Komissiyasının sözçüsü Frizo Roskan məlumat verib, amma deməyib ki, vizasız gediş-gəliş nə vaxtdan başlana bilər. Təklif Serbiyadakı seçkilər ərəfəsində irəli sürülüb. Seçkidə qərb yönümlü və millətçi qüvvələr mübarizə aparır. Və şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Bobby Fischer vəfat eləyib, onun 64 yaşı var idi. Amma sözçüsü onun nədən öldüyünü açıqlamayıb. Fischer 1972-ci ildə Sovet İttifaqından olan dünya çempionu Boris Spaskini məğlub eləyib, şahmat tacına sahib çıxmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər. Verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Yeah. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu filminde işten sonra programı Melah Güzel'le birlikte devam edilir. İkinci saate gelin başlayak ve bu saatte biz tip sayesinde aparlı istatlar hakkında danışacak. Kifakter cemiyet için ağırlığı hesap edilen bir mesele. Güman ki öz hällini tapmaqdadır ama tapandan sonra ne olacak? Ümumiyyətlə həll bununla tapılır mı? Söhbət nədən gedir? Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən müalicə profilaktika müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tip xidməti ləğv edilir. Bu qərardır və bu nə qərar fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək. Amma əslində nə proseslər baş verə bilər və ümumiyyətlə bu qərarın dəstəklənməsi arxasında nəsə deməzdim gizlənirmi, amma xoşa gəlməz prosesləri gözləmək dəyər yoxsa yox. Bunu söhbət etmək üçün bir studiyamıza tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanı dəvət etmişik. Adil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev studiyamızda. Azər bəy, salam əleyküm.
Salam, axşamınız xeyir.
Həmçində birazdan biz telefon xəttində Səhiyyə Nazirliyinin tibb yardım təşkili şöbəsinin müdiri Sultan Əliyevlə əlaqə saxlayacaq. O bizimlə xəttədir. Sultan bəy, vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sultan bəy, ərə ilk növbədə birinci sual sizədir. Həmin bu sualı kifayətlər dinləyicilər çoxlu deyirlər, soruşurlar hər kəsdən. Ki söhbət konkret nədən gedir? Bütünmü xidmətlərə həmin bu pul ödənişləri ləğv olunur fevralın 1-dən? Yoxsa hansısa bir istisnalardan söhbət gedir?
Birinci növbədə mən istəyirdim bir balaca bu tarixə bir nəzər salaq. Yadınızdadırsa bu pullu xidmətin ümumiyyətlə tətbiqi, bunun məqsədi belə idi ki, bir məqsəd vardı ki, büdcəyə kömək kimi olsun və öz yəqin ki, müsbət bu rolun oynayıb, amma ki, indi bilirsiniz ki, hökumətimizin bu durumu, o ekonomik durumu artır. İl bəldən səhiyyə ayrılan büdcə vəsaitləri artır. Müəssisələrimizin maddi texniki bazası yaxşılaşır və s. Və bu bizə imkan verir ki, yəni beləmçi bir addım atılsın və ayın birindən Səhiyyə Nazirinin deməli əmri ilə pullu xidmət bütün dövlət büdcədən maliyyələşən müalicə profilaktika müəssisələrində bu ləğv olunur. O ki, qaldı, ola bilsin ki, hələ bunları biz tam müəyyən eləməmişik, yəni ki, bu işlənir. Çox cüzi bir yəni halda qismən bəzi xidmətlər ola bilsin ki, qismən pullu olsun.
Amma burada konkret hərəlik heç nə...
Konkret onları biz çatdıracaq. Təxminən mən deyə bilərəm ki, bu servislə bağlı olan şeylərdir. Yəni ki, alternativ var bu insan üçün məsələn. Ya bəlkə hansısa əlavə xidmət istəyir, ola bilsin belə. Ya çox yüksək texnologiyaya məsəl üçün olan müayinələrdir, ya əməliyyatlardır, cərrahi əməliyyatlar. Onun da... Çox belə hamıya yox, şamil olmayacaq. Yəni, ola bilsin, qismən bir para pullu ola bilər.
Amma dəqiq məlumatı siz deyirsiniz ki, yaxın gələcəkdə açılacaq.
Bəli, bəli, bu günlərdə biz indi işləyirik. Yəni, demək olar ki, faizlə demək istəmirəm. Ya 100%-ə yaxın bir olan bir şeydir ki, hər şey pulsuz olacaq. Bu, yəni ki, belə rəqəmə yaxın olan, sizə deyirəm, 100%-ə yaxın olan bir qərardır.
Sultan bəy, xahiş edərdim, xəttə qalasınız, biz söhbətimizi davam edəcəyik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Dinləyicilərin sualları varsa, zəng edib bizə təqdim edə bilərlər. Adil bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu proseslər hər halda işin içində olan bir adam kimi. Yaxşı öz nəticəsini göstərəcək yoxsa yox?
Məsələ bundan ibarət ki, dövlət xəstəxanları adlanan strukturlarda pullu xidmətin tətbiqi dünyada analogiyası olmayan bir biabırçılıq idi. Və prezidentin qərarı ilə səhv eləmirsə 2003-cü ildə bu ləğv olundu, pullu xidmət qismən saxlanılmaq şərti ilə və mən hesab edirəm ki, bu düzgün addım idi. Sadəcə səhv nədən ibarət idi? Səhv ondan ibarət idi ki, səhiyyədə islahatlar getmirdi və dövlət, özəl, munisipal və sığorta səhiyyə formaları müəyyən edilməmişdi, onlar fəaliyyət göstərmirdi və bunlar arasında qarşılıqlı tənzim mexanizmi yox idi. Əgər bunlar mövcud olsaydı, təbii ki, dövlət xəstəxanalarında o pullu xidmət, nəzərdə tutulan pullu xidməti hansısa digər vasitələrlə əvəz eləmək mümkün idi. Yəni, dövlət xəstəxanaların maddi texniki bazasının həmin durumda olmasını nəzərə alaraq. Amma mən hesab edirəm ki, pullu xidmətin ləğvi düzgün addımdır, gecişmiş hətta addım bunu hesab eləmək olar və indi hal-hazırda icbari sığorta ilə bunlar bir-birindən çox sıxı surətdə bağlı məsələlərdir. İndi söhbət üçün o barədə mən düz fikrimi deyəcəm. Amma hesab edirəm ki, bu pullu xidmət artıq müəyyən bir kateqoriya insanlar üçün, hansılar ki, kateqoriyalar haqqında indi söhbətimizi deyəsik, bunlar üçün bir imkanlar açır ki, onlar dövlət xəstəxanalarında ən azı geniş yayılmış xəstəlik növləri, təxirə salınmaz xəstəlik növləri, doğuş və digər problemlərlə bağlı heç olmasa tibbi xidmət lazımı səviyyədə tibbi xidmət almaq imkanları olacaqdır.
Azər Mehdiyev həmçinin studiyamızın qonağı da İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Azər Bey, vaxtı ilə bu pullu xidmətin tədbiqinin əsas mahiyyətlərindən biri kimi təqdim olunurdu ki, pulsuz olanda onsuz da həkimlər nəsə umurdular, yəni nəsə istəyirdilər ortada. Ona görə gəlin təsərrüfat hesablı eləyək, hər şey pullu, hər şey kasa ödənilsin, həkimlərə heç nə verilməsin. İndi bu məsələ prosesdə ləğv etmə baş verir, fevralın birindən. Demək olarmı ki, yenidən həmin o düşüncə bərpa oluna bilər və proseslər bərpa olunsun ki, yenidən həkimlər nəsə gözləyəcəklər pasiyentlərdə.
Elə mən də birinci adımda onu deyim ki, doğrudan bu qərarı düzgün qərar hesab edirəm. Yəni, Adil müəllimin fikrinə tamamilə razıyam. Eyni zamanda burada Sultan müəllim də dedi ki, bu adım o vaxt bu qərarın verilməsi ona görə məcbur idi ki, dövlət büdcəsinin imkanları son dərəcə məhdud idi və dövlət tibb müəssisələrinin maddi texniki təminat səviyyəsi həddindən artıq bərbad vəziyyətdə idi. Tibb işçiləri kifayət eləmək haqqı ala bilmirdi və belə bir də əlavə bir kömək üçün, həm maddi texniki təminat üçün, həm belə deyək ki, həm işçilərə, tibb işçilərinə əlavə əmək haqqı vermək üçün təsərrüfat hesabını düşünmüşdülər və bunu tətbiq etməyə başladılar. Lakin məsələnin mahiyyəti dəyişdimi? Məsələn, ondan ibarətdir ki, əslinə qalsa, bu özəl tibbi, yəni bu tibbi xidmət tam rəsmi şəkildə ödənişləri nəzərdə tuturdu. Ancaq faktiki olaraq müşahidələr göstərirdi ki, buna rəğmən yenə alınan vəsaitlərin böyük bir qismi rəsmi qeydiyyatdan kənarda qalırdı. Məsələn, mən sizə bir fakt deyim ki, Azərbaycanda dövlət tibb müəssisələrinin çox geniş şəbəkəsi mövcuddur və hamı da bilir ki, orada pullu xidmətlər nələr daxildir. Məsələn, ən azı bir UCM-dən keçmə, UCI-dən keçmə. Kifayətdir geniş yayılmış bir şeydir, kifayətdir pul və gedib cəmaat pul keçərkən hamı rəsmi ödəniş məbləğini ödəyirdi, ancaq heç kəs çək alma haqqında fikirləşmirdi ki, onun rəsmi qeydiyyatı alındı, alınmadı. Və bunun nəticəsi idi ki, 2006-cı ildə bütün ölkə üzrə bu cür dövlət tibb müəssisələrində ödənişli xidmətlərdən cəmi 3,5 milyon manat vəsait toplanmışdı. Yəni, ağlabatmaz bir rəqəmdir. Və bu büdcə üçün demək olar ki, heç bir büdcə ilə müqayisə heç bir rəqəm deyil. Bu il üçün 2007-ci il üçün gözlənilən rəqəm 11 milyon manatdır. Yəni, birinci ilki məbləğə götürsək, yəni mahiyyət etibarilə, əslində heç bu vəsaitlərin hətta uçotu da aparılsa, o vəsaitlərin istifadəsində heç bir şəffaflıq təmin olunmadı. Heç bir yerdə deyə bilməzlər ki, həmin vəsaitlər hesabına tibb işçilərinə əlavə əmək haqqı verilirdi. Heç yerdə deyə bilməz ki, məhz təmirlər həmin vəsait hesabına gedirdi. Həmin vəsait hesabına hansı dərman? Yəni burada vəziyyət doğrudan da xeyli dərəcədə mürəkkəb idi və mahiyyət etibarilə bu özü də korrupsiya üçün yeni bir baza yaratmışdı. Və bu rəsmi ödənişlərə rəğmən əksər hallarda pasiyentlər qeyri-rəsmi ödənişlər yenə edirdilər. Və indiyəcən qalan yəni, bu bir mexanizm. İndiki halda onun bayaq burada qeyd olunduğu kimi o əsasla ki, bunu tətbiq eləmişlər. İndi onun əsası çıxır. Çünki son zamanlar fakt odur ki, dövlət tibb müəssisələrinin dövlət büdcəsindən kifayətdir böyük həcmlərdə. Yəni əvvəlkilərlə müqayisədə 7-8 dəfə çox vəsait ayrılır. Ancaq heç kəs deyə bilməz ki, bizə tibbi xidmətin, dövlət tibb müəssisələrində tibbi xidmətin keyfiyyəti ən azı 2-3 dəfə yaxşılaşıb. Baxmayaraq vəsait ayrılması 7-8 dəfə artıb. Yəni bu baxımdan həm onun tədbiqini zəruri edən amillər aradan qalxdığına görə, həm onun tədbiqi özü xeyli dərəcədə korrupsiya üçün yeni geniş imkanlar yaratdığına görə, onun tədbiqinə, onun ləğvinə ehtiyac var idi. Və bu da var ki, yəni bu da özdə mən deyim ki, nazirin əmrində də öz əksini tapıb ki, bu özü də Azərbaycanda islah həyatda keçirilən səhiyyə islahatlarının bir tərkib elementidir. Burada Adil müəllim də dedi. Yəni o Azərbaycanda artıq səhiyyənin yeni bir maliyyələşmə mexanizmlərinə keçid nəzərdə tutulur. Və o keçid mexanizmləri şəraitində tibbi icbari sığortanın tətbiqi, dövlət büdcəsi ilə tibb müəssisələri arasında müqavilə münasibətlərinin qurulması bütün bu məsələ özünə yenidən bir baxılması tələbidir. Yəni bu addım atılmalı idi və burada Adil müəllim fikrindən mən tamamilə razıyam ki, əslində bir qədər də gecikmiş addımdır.
Aydın. Dinləyici var, şu telefon xəttində 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən. Bu nəfərdə sizə vaxtınız xeyir.
Alo, axşamınız xeyir deyə bəy və qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mənim Sultan bəyə belə bir sualım var ki, həmin siyahıya birinci qrup pensioner əlillər salınacaq ya yox? Mən xahiş edərdim ki, bizə eşidən orqanlardan xahiş edirəm dəfələrlə, heç olmasa birinci qrup əlilləri, pensioner əlilləri, orası salınsın.
Aydın, minnətdaram. Sultan bəy, buyurun.
Birinci qrup əlillər ümumiyyətlə hər bir müayinələri və müalicə metodları pulsuzdur, pulsuz olub və pulsuz da olmalıdır. Odur ki, əlavə siyahı onlar üçün salmaq lazım deyil, onları əlavə bir siyahıya. Buna yalnız ciddi nəzarət eləmək lazımdır və o nəzarəti biz çalışacağıq ki, yerinə yedirək.
Hansı burada siz qeyd etdiniz ultrasəs müayinəsi misal üçün belə bu cür tipli xidmətlər onlar
da hamısı pulsuz olacaq.
Dövlət hesabına.
Aydın. Bəli, bəli.
Sultan Əliyev adadım, telefon xəttində bizimlədir. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri, studiyamızın qonaqları tibb elmləri doktoru Nadir Qeybulla və İqtisadi Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi sədri Azər Mehdiyevdir. Telefonumuz 436-77-41 zəng edib birbaşa efirdə studiyamız qonaqlarına və telefon xəttində olan Sultan Əliyevə suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Adil bəy, indi bu siz böyük təcrübəyə maliksiz bu sistemdə pulsuz vaxtın dövlət hesabına və pullu vaxtda kəmiyyət keyfiyyəti dəyişdirib yoxsa yox. Yəni bilmirəm nə qədər düzgün burada kəmiyyət demək, amma keyfiyyət olub və hansında olub?
Azər müəllim bayaq qeyd elədi. Yəni o dövlət xəstəxanaları adlanan tibbi müəssisələrdə pullu xidmətinin tətbiqi ya tibb işçilərinin vəziyyətini düzəltmədir. Əslində o məhkəmə araşdırmaları da sübut elədi ki, bu birbaşa səhiyyədə korrupsiya mexanizmi idi və onunla bağlı da ciddi tədbirlər görüldü. Mən bu tədbirləri kifayət qədər adekvat hesab edirəm. Çünki biz genofondun qorunmasına məsul olan qurumlardan biri Səhiyyə Nazirinin effektiv fəaliyyətindən deməli fəaliyyət haqqını danışırıq. Məsələ bundan ibarət ki, Azərbaycanda səhiyyə sistemi necə olmalıdır? Yəni, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının sağlamlığının qorunmasını təmin edən və xəstələnməsi zamanı onun effektiv müalicəsinə imkan verən tibbi xidmətləri azad seçməyinə təminat verən bir qurum olmalıdır. Sağlamlığın qorunması sistemi. Bu sistemin tərkibində biz analogiya gətirmirik və yaxud da ki, Amerika kəşf eləmirik. Bütün dünyada bu sistemlər var. Sadəcə olaraq Azərbaycanın öz özəllikləri var. Bu, Türkiyə çarə deyilən böyük elm əsası olan qədim düş təbabətidir, mentalitetlə bağlı bəzi məsələlərdir. Azərbaycanda 9 iqlimin olması və burada dərman bitkilərin böyük əksəriyyətinin olmasıdır ki, burada bu sistemi daha effektiv qurmaq imkanları, potensial imkanları var və dövlət farmakopeyası, dərman maddələrin dövlət reyestri və digər qurumlar da daxil olmaqla ki, bunlar indiyə qədər formalaşdırılmayıb Azərbaycanda. O ki, qaldı bu pullu xidmət məsələsinə, mən yenə deyirəm ki, həmin dövrdə əlaqələndirmək ki, dövlət büdcəsi aşağı idi və ona görə də bu pullu xidmət tətbiq olundu ki, biz həmin defisiti kompensasiya edək. Bu biraz real görünmür və mən hesab edirəm ki, aparılan o məhkəmədən və səhiyyədə korrupsiya faktlarının sübut edilməsindən sonra bu nə isə pərdələnmək cəhdi uğursuz alınır. Biz hər şeyi açıq deməliyik və mən hesab edirəm ki, biz azad bir cəmiyyət qurmalıyıq, inkişaf eləmiş bir cəmiyyət qurmalıyıq və sağlamlığa genofonda birbaşa məsul olan qurum Səhiyyə Nazirliyinin və səhiyyə sisteminin effektiv işləməsi bizim gələcək nəsillər üçün, hamımız üçün vacibdir. Burada bir məsələ var. Həmin dövrdə niyə görə? Sığorta səhiyyəsidir, səhiyyənin digər növləridir, munisipal səhiyyədir, özəl sektorun yayılması və onun demək olar ki, arxasında qanunun durması, onun inkişafı üçün dövlət tərəfindən maddi texniki şərait təchizat yaradılması və s. Bunlar niyə həyata keçirilmədi? Həmin dövrdə birbaşa səhiyyə müəssisələrində əhalidən pul toplanması və bu pulların da mahiyyəti indiyə qədər aydın deyil ki, hardadır. Və bunlar anormal bir məsələlər idi və bunun heç bir əsası və buna necə deyə apravdaniyə yoxdur, yəni özün doğrultmur. Amma hal-hazırda bu düzgün qərardır və mən hesab edirəm ki, icbari tibbi sığortaya keçid məsələsi çox aktualdır. Siz bilirsiniz ki, sığorta xidməti tibbi xidmət növlərindən biridir və onun iki növü var, icbari və könüllü tibbi sığorta. İlkin mərhələdə təbii ki, icbari tibbi sığortaya keçilməlidir, sonra isə ona qoşulur sığortanın digər növü olan könüllü tibbi sığorta. İcbari tibbi sığorta həmin defisiti kompensasiya edə biləcək bir amildir. Yəni, bu icbari tibbi sığorta nədir? Bu, geniş yayılmış xəstəlik növləridir, təxirə salınmaz xəstəliklərdir, doğuşdur, iç tibbi yardımdır, həkimə qədər ki yardım, həkim yardımı kimi məsələləri əhatə eləyir bu. Və bunu deməli, müəyyən kateqoriya vətəndaşları əhatə eləyir və onların hər bir sığorta olunan şəxsdə sığorta hamisi, yəni sığorta polisi deyilən vəsiqə olur. Və müvafiq qurumlar tərəfindən bu tənzimlənir. Və könüllü tibbi sığortanın kontingentləri kim ola bilər? Biz bunları təxmini belə qruplaşdıra bilərik Azərbaycan reallığında. Məsələn, birinci əhalinin gəlirləri olmayan təbəqəsidir. Bunlar təqaüdçülərdir və yaxud deməli, sual verən dinləyici o birinci qrup əlil məsələsini deyir. Əslində, birinci qrup əlillər məhz bu kateqoriyaya aiddirlər. Sonra işləməyən tələbələrdir, hamilə qadınlardır, uşaqlardır. Bizdə, məsələn, qaçqınların bəzilərinin təminatı aşağı olan və işləməyən kateqoriyasıdır və s. ki, bunlar üçün dövlət büdcədən birbaşa vəsait ayrılır və həmin sığorta polisində o nəzərdə tutulur ki, onun tibbi xidmətini təmin eləsin. Digər kateqoriya vətəndaşlar, məsələn, işsizlər. Bunlar əmək birjaları var. Azərbaycanda bunlar geniş fəaliyyət göstərmir, yəni normal bir fəaliyyət göstərmir, amma olmalıdır və həmin əmək birjalarının özlərinin gəlir vasitələri var. Yəni auksionları, bunların digər vasitələri var ki, həmin vasitələrlə o öz işsizlərini sığorta eləyirlər və onların tibbi xidmətini təmin edirlər. Tibbi, bir də işləyən adamlar, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda dövlət, özəl çoxlu iş yerləri var ki, burada o işləyən vətəndaşlar müəssisə tərəfindən öz maaşları hesabına deməli sığorta olunurlar və olan maaşlarından ayrımalar olur hər ay, onun hesabına o sığorta polisi əldə edirlər. Dördüncü kateqoriya, daha imkanlı şəxslər, məmurlar, dövlət qulluqçuları, yüksək maaş olan təbəqələrə aid ki, bunlar öz maaşlarından sığorta olunurlar və bu dörd kateqoriya əhalinin demək olar ki, bütün hissəsini örtən deməli, sığorta xidmətinə qoşula bilir. Lakin sığorta xidmətinin hüdudları var. Təbii ki, o polis konkret olaraq tibbi xidmət növlərini örtür. İlk olaraq nə ola bilər o? Təxirə salınmaz xəstəliklər. Məsələn, kiminsə evdə apendisiti tutanda o bilir ki, pulsuz həmin sığorta polisi hesabına malicə ala biləcək. Doğuş olanda doğuş həyatı keçirilə biləcək. Yəni o xidmətlər ki, o istənilən insanın başına gələ bilər və bu tibbi xidmət onun ehtiyacı ola bilər. Lakin, məsələn, dünyanın əksər yerində sığorta diş həkimlərinin xidmətini örtmür. Çünki bu, bahalı bir xidmətdir. Bu, hər yerdə, demək olar, əksər yerlərdə özəl şəkildə həyata keçirilir. Bunun üçün səhiyyə o qədər yüksək inkişaf eləməlidir. Dövlətin o qədər yüksək imkanları olmalıdır ki, bu xidmətləri də örtsün. Yəni, sığorta hələlik bugün Azərbaycan reallığında həmin dövlət büdcəsindən Səhiyyə Nazirliyi üçün və səhiyyə xidmətləri üçün ayrılan büdcəyə uyğun olaraq tibbi xidmətləri ölçməlidir. Bunu da oturub Səhiyyə Nazirliyi hesablamalıdır. Real statistik ortaya qoyulmalıdır. Məsələn, 2007-ci ildə hansı xəstəlik növləri üzrə nə qədər xəstələnmə olub və bu indiki dövrdə nə qədər ola bilər və bu ehtimallarla bu sığorta məsələsinin fəaliyyət dairəsi təmin olunmalıdır ki, əhali dəqiq bilsin bunu.
Bəzi dəqiqləşməyə aparmaq lazımdır. Bu istiqamətə daha bir zəng var dinləyici efirdədir. Buyurun, sualınız. Alo, salamünaleyküm.
Alo.
Bəli, buyurun.
Alo, axşamınız xeyir.
Salamünaleyküm, buyurun, sualınızı da təqdim edin.
Adil müəllimi də salamlayıram, salam, Sultan müəllimədir.
Buyurun.
Bu güzəl, yəni ki, tibbi müalicə pulsuz olandan sonra tibb müəssisələrində o tip personal tərəfindən deyək, nə dərəcədə onlar buna müsbət yanaşacaqlar? Yəni, xəstələr nə dərəcə? Çünki hal-hazırdakı vəziyyətlə mənə gəlir ki, yəni, belə deyək də, pis çıxmasın. Pulun varsa, sənə baxırlar, müalicə edirlər. Pulun olmayanda isə belə çox bigənə laqeyd yanaşırlar. Siz, salım Sultan mənim ki, nə dərəcədə tip personalı, o tip məsələdə, təbii ki, bu dövlət nəzdində olanda, onların talişində, nə dərəcədə onu müsbət qarşılayacaqlar xəstəyə qarşı?
Hədi, minnətlərim. Sultan bəy, buyurun.
Məsələ bundadır ki, bu pullu xidmətlə bu həkimlərin...
Bəli, buyurun.
Pullu xidmətlə, yəni bu o qədər bağlılığı yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, biz dövlət tərəfindən pullu xidmət bu növlərin pullu olmağını ləğv edirik. O ki, qaldı bəzi tibb işçilərinin ləyaqətsiz özün deyən ki, belə deyək ki, davranması, o konkret olaraq bu əmrlə onun belə bilavasitə bağlılığı yoxdur. Yəni, bu adamlar bizim cəmiyyətdə olan insanlardır, olan ailələri var, yəni onların cəmiyyətdə... cəmiyyətdən çıxan insanlardır. Bütün cəmiyyət bu belənçi neqativ hallarla mübarizə eləməlidir. O demək deyil ki, Səhiyyə Nazirliyi bu hallarla deyək ki, belə heç bir iş aparmır. Əlbəttə. Amma buna nəzarət cəmiyyətin bütün təbəqələri olmalı. Bu adamlar hansısa ailədə yaşayır. Demək olar ki, hər ailədə hansısa tip işçisi var. Biz deyəndə abstrakt deyəndə ki, kimsə nəsə eləyir, elə birinci növbədə öz yaxınlarından başlamaq lazımdır ki, bilirsiniz, düz başa düşün. Bu məsələ belə qabarıq şəkildə ki, bu yalnız Səhiyyə Nazirliyin ya zadın işidir, yox. Onlar bizim aramızdadır bu adamlar. Odur ki, onların tərbiyəsi ilə hamımız məşğul olmalıyıq. Belə, yəni ki, mən bu məsələyə belə baxıram.
Amma bu tərbiyyə məşğul olan prosesdə itkilərə yol verilməyəcəm, yəni müalicə prosesi var. Vətəndaş gəlirsə, tələb etsə tibb müəssisəsində hansısa bir həkimdən yüksək səviyyəli tibbi müalicəni pulsuz, kim təminat verir ki, həmin həkim heç nə görməyəndən sonra həmin o pulsuz yüksək səviyyədə xidməti göstərəcək?
Yəni, bugün bu ki, biz pulsuz eləmişik, bu dövlət tərəfindən pulsuzdur. Bu dövlət tərəfindən pulsuz olan yerdə, deyək ki, bu xəstələrə böyük bir köməkdir ki, bu gedirdi haradasa dövlətin büdcəsinə, kassaya, haradasa hansısa məbləq, konkret məbləq keçirirdi. Biz bundan bunları, deyək ki, azad eləyirik. O ki, qaldı siz deyən məsələlərə, onunla... İllərlə mübarizə gedir və o mübarizənin də mən sizə deyim ki, effekt olmasına birinci növbədə kim ki ona mübarizə eləyir, onlar özləri əvvəl belə olmalıdır. İndi mən sizə əmin edirəm ki, biz çalışacaq ki, bu neqativ halların əlbəttə deməli, qarşısını alaq, mütləq.
Aydın de, Sultan Aliyev'dir bu, Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdürü, Adil Qeybula, tibb elmləri doktoru və Azər Mehdiyev İqtisadi Təşəbbüsatı Yardım Mərkəzi sədri studiyamızdadır. Adil bəy, sizin əlavəniz güman ki var?
Mən tamaşaçının sualını təbii çox haqlı sayıram, amma ümumiyyətlə administrativ üsullarla, o negativ hallarla mübarizə, yəni bu şəkildə mən bunu düzgün saymıram. Nəyə görə, yəni, deyək ki, hansısa həkim xəstədən nə isə tələb eləyib və yaxud da xəstə ona nəsə eləyib və biz administrativ üsulundan cəza tədbirləri görürük, həkimi çıxarıq və s. Bunlar effekt verən nəticə deyil. Bu nəticə verməyəcək bunlar. Çünki biz təxminən indiki bazar iqtisadiyyatında minimal maaş alan həkimdən yüksək mənəviyyat tələb eləyə bilmərik. Və bu, hansısa Hipokrat andı ilə və yaxud abstrakt belə antlarla tənzimlənmir. Dünyanın heç yerində ya Hipokrat andı var, ya içində həkim etikası, kodeksi var və bu da həkimlər arasında, həkim xəstə arasında münasibətləri tənzimləyir və s. Təbii ki, həkimin məsuliyyəti var, həkim öz işinə diqqətlə yanaşmalıdır, həkim millətin inandığı, etibar elədiyi, xüsusi bir ziyalı kateqoriyasıdır, bu başqa məsələ, amma bu ziyalı kateqoriyasının heç olmasa, bugünkü bazar iqtisadiyyatının standartlarının formasında saxlanması haqqında kim düşünməlidir? Ona görə də biz elə bir sistem qurmalıyıq ki, bu negativ alınan mübarizəyə ehtiyac olmasın. Yəni bu administrativ üsullarla Səhiyyə Naziri orada bir həkimi işdən çıxardacaq. Bu düzgün deyil. Sadəcə izahat vermək lazım ki, bəli, bu cür hallar hələlik var. Bu reallıqla da bağlıdır. Bunu gizlətmək lazım deyil. Amma səhiyyə sistemində bu islahatlar getdikcə səhiyyənin müxtəlif formaları və xidmətləri qarşılıqlı tənzimləndikcə bu məsələlər tədricən aradan qalxacaq və heç bir həkim özünə sığışdırıb normal həkimdən söhbət gedir, xəstədən birbaşa nəsə vəsait tələb eləsin və yaxud əməyin əvəzində. Bu əmək qiymətləndirilməlidir. Bunun qiymətləndirilməsinin bütün dünyada qanuni mexanizmlər mövcuddur. Bunlardan danışmaq lazım. İndi bu sığorta məsələsi. Bəgər bu effektiv təmin tətbiq oluna bilsə, bütün dünyada olduğu kimi şəffaf və düzgün tətbiq olunu bilsə, mən hesab edirəm ki, bundan tibb işlən böyük əksəri tutacaq və həmin sığorta fəaliyyəti göstərən tibbi profilaktika müəssisəsinə o malicənin əvəzində sığorta polisi hesabına ora haq gələcək. Yəni, vəsait daxil olacaq. Sığorta kampaniyalarından vəsait. Onun hesabına da bu vəsait həkimlərin maaşının artırılmasına, daxili resursların bu işə cəlb olunmasına sərf olunmalıdır. Bütün dünyada bu cür həyata keçirilir.
Aydın, Azər Bey, buyurun sizin fikriniz.
Əslində bu məsələdə doğrudan da mən razıyam ki, ləv olunan dövlət tərəfindən elan olunmuş rəsmi ödənişlərdir. Yəni, qeyri rəsmi ödənişlərin ləvi haqqında heç bir fərman verilə bilməz. Təbii ki, bu aydın məsələdir. İkinci bir tərəfdən isə qeyri rəsmi ödənişlərin olduğuna görə bir qıraq bütün həkimlərin ləyaqətsiz adlandırılmasını da mən dediyim. Yəni, bu məsələdə doğrudan belə yanaşma düzgün deyil. Ən azı ona görə bu gün rəsmi şəkildə tibb işçilərin aldığı əmək haqqı ilə dolanmaq qeyri mümkündür. Yəni rəsmi olaraq bu gün tibb işçiləri ölkədə ən aşağı əmək haqqı olan kateqoriyadır. Yəni baxmayaraq son illər bir neçə dəfə əmək haqqı artırılıb. Yəni bu gün tibb işçilərinin əmək haqqısı orta respublika əmək haqqısından 2 dəfə aşağıdır. Yəni əgər bütün digər kanallar kəsilib tibb işçilərini yalnız o əmək haqqıya möhtac qoysalar, heç kəs həkim işləməyəcək. Hamı gedəcək alverlə məşğul olmaq, özünə pul qazanmaq. Ancaq burada təhlükəli məqam haradan ibarət? İkinci təhlükəli, ən ciddi və təhlükəli məqam ondan ibarətdir ki, qeyri rəsmi ödənişlərin olmasına rəğmən, pasiyent aldığı tibb xidmətinin keyfiyyəti haqqında heç bir məlumata malik deyil. O bilmir ki, onu düzgün mü müalicə edirlər? Onu bu qədər mi pula müalicə edilməlidir? Ona düzgün mü müalicə aparırlar? Yəni burada söhbət qeyri rəsmi ödənişlər öz-özlüyündə, onsuz da icbari tibbi sığortanın tətbiqi, müalicə protokollarının tətbiqi və digər məsələlərlə bu məsələlərdən qalxa bilər. Yəni əsas məsələ burada göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsidir. Bunun üçün də icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə yanaşı, bazı xidmətlər paketinin müəyyən olması ilə yanaşı. Yəqin ki, Adil müəllim də mənalı razılaşar, çox vacib məqam müalicə protokollarının işlənib hazırlanmasıdır ki, istənilən həkim hər hansı bir xəstəliyi keyfi istədik müalicə eləməsin. Yəni bir müalicə protokolu olmalıdır. Bu xəstəlik necə müalicə olmalıdır? Əgər kimsə protokoldan kənar bir müalicə üsulu aparırsa, zəhmət çəkin ki, bu tələsik, bu daha yaxşıdır və bu düzgün idi. Yəni bu halda həm onun qiymətini müəyyənləşdirmək mümkün olur. Yəni əslində icbari tibbi sığortanın tətbiqində məqsədlərdən biri də bundan ibarətdir ki, sığorta şirkətləri pasiyentlə həkim arasında məhz o dəyəri müəyyən edən və keyfiyyəti müəyyən edən bir keyfiyyəti nəzarətindən bir quruma çevrilsin. Yəni bugünkü gündə hətta mən yenirəm ki, gəlin bir başqa reallıqda danışaq. Nədənsə biz həmişə həkimlərin pul olmağından danışırıq. Ancaq bunu danışanların böyük əksəriyyətinin öz iş yerində əlavə ödəniş almamasını heç vaxt diqqətdə saxlamırıq. Və cəmiyyətə elan eləyək ki, kim öz iş yerində başqa formada ödəniş əldə eləmirsə, o geçsin həkimə pul ödəməz. Onu da danışırıq. Yəni bu məsələləri bir qədər ləyaqətdən çıxaraq, çünki bir çox məsələlər var ki, onlarla bizim adi gündəlik həyat normamıza çevrilib, nəinki onu rüşvət adlandırıq.
Aydın. Sultan bəy, bu biraz əvvəl Azər bəyin qeyd etdiyi məsələ bu keyfiyyətə nəzarət. Bu mümkündürmü və əgər həyata keçirilirsə nə dərəcədə indi siz onun nəticəsini görürsünüz?
Bilirsiniz, bütün bu deyilən sözlərdə böyük bir həqiqət var və mən razıyam həm Azər müəllimlə, həm Adil müəllimlə. Söhbət ondadır ki, çox əfsuslar olsun ki, bizim səhiyyə təxminən nə vəziyyətdə idi, bu hamı bilir və hamının göz qabağındadır. Ona görə çox şeylər nəinki sıfırdan, hələ mənfi rəqəmlərdən başlamaq
lazımdır.
Və ona görə bu protokollardır, bu obri məsələlərdir, bununla biz çox sıx işləyirik, hazırlayırıq. Və bu yaxın vaxtlarda həm bu sığorta məsələləri, həm bu protokollardır, ümumiyyətlə bu keyfiyyət məsələləri əlbəttə öz müsbət həllini tapacaq.
Əlində. Bir neçə saniyə sonra efirə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir.
Duzdan buz meselesinden kurtardık dedi. Bir tane duzdan yapışmışız el sermişsiz. Buz bel oldu, buz bel oldu. Düzemeli başlı belirden çaparım be.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunda efendim işdən sonra programıdır. 101.7 FM dalasında. Siz öz suallarınızı bu hələlik bu programda 436-77-41 nömrəli telefonla təqdim edə bilərsiniz. Bizimlə Səhiyyə Nazirinin şöbə müdiri Sultan Əliyevdir. Telefon xəttində tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah, İqtisadi Təşəbbüsat Yardım Mərkəzi rəhbəri Azər Mehdiyev isə studiyada əyləşiblər. Söhbət də ondan gedir ki, Səhiyyə Nazirliyi fevralın 1-dən dövlətdən müayiləşən müəssisələrdə pullu tibbi xidməti ləğv edib və bu nə ilə müşahidə oluna bilər? Bura üçün bu söhbətə icbari tibbi sığorta problemi də daxil edildi və bu haqda biz danışırıq. Hazır bəy, biraz bunun iqtisadi tərəfini soruşmaq istərdim sizdən, yəni proseslər. Burada süni şəkildə özəl tibbi sektoruna zərbə vurulmur mu?
Əksinə, mən hesab edirəm ki, burada özəl tibbi sektoruna heç bir zərbə yoxdur. Belə deyək, daha real rəqabət mexanizminin formalaşması var. Çünki indiyəcən dövlət tibbi müəssisələri olsa, dövlət büdcəsindən vəsait alınır. Yəni onların inkişafı üçün burada. Özəl tibbi müəssisələri isə özünün göstərdiyi xidmətlər hesabında bu xidməti, yəni xidmətləri göstərirlər. Və gəlin razılaşaq ki, bugünkü gündə özəl tibb müəssisələrinin maddi texniki bazası və onların belə deyək ki, aparatura ilə təminat səviyyəsi dövlət müəssisələrinə müqayisədə xeyli dərəcədə yüksəkdir. Və bir reallığa da baxsaq, bugün dövlət tibb müəssisələrində çalışan bacarıqlı, savadlı həkimlərin böyük əksəriyyəti həmin özəl tibb müəssisələrində xidmət göstərirlər. Yəni bu baxımdan indiyəcən də əksər hallarda biz nəyin şahidi oluruq? Özəl tibb müəssisəsinə, dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edən pasiyent müəyyən müayinələri keçdikdən sonra əgər daha ciddi və daha dəqiqləşdirilmiş müayinələrə ehtiyac olsaydı, istər-istəməz özəl tibb müəssisələrinə göndərilirdi. Çünki doğrudan da bugün daha çox orada bu imkanlar var. Və yaxud əməliyyatların əksəriyyəti orada keçirilirdi. Ona görə ki, bir reallığı qiymətləndirmək lazımdır. Bütün hallarda həmin vəsait hansı ki özəl tibb müəssisəsində ödənilir, onu dövlət tibb müəssisəsində də qeyri rəsmi şəkildə ödənilir. Ancaq keyfiyyət, yəni o onun yatmağından tutmuş, onun təminatına qədər tamam fərqlidir. Yəni baxmayaraq ki dövlət tərəfindən təminat var dövlət tibb müəssisələrində. Yəni bu baxımdan indiki addımın özəl tibb müəssisələri ilə müqayisədə onların vəziyyət pisləşməsi yox, əslində mən deyərdim ədalətli rəqabət mexanizmi tətbiqində xidməti ilə bir addımdır.
Hadi bəs siz necə düşünürsüz və nə müşahidə edirsiniz bu baxımdan?
Mən də bu cür düşünürəm. Yəni özəl tibbi xidmət sektoru tamamilə maliyyələşməsi mexanizmi ilə fərqlənir dövlət klinikalarının hər yerdə, dünyanın hər yerində və özəl tibb müəssisələrində təbii ki, dövlət xəstəxanalarından həmişə situasiya vəziyyət yaxşı olur. Yəni maddi texniki təchizat baxımından. Amma məsəl Niderland kimi ölkələrdə sosial müdafiə həddən artıq yüksək olan ölkələrdə bu az qala demək olar ki, bu səviyyə bərabərləşir. Yəni həddən artıq maddi texniki baza yüksəlir və s. Mən bunu hesab edirəm ki, kim istəyər özəl klinikada gedib müalicə olar, xüsusi şərait. Amma biz əhalinin elə bir təbəqəsinin üçün bu gün danışırıq ki, bu insanlar tibbi xidmət almaq imkanına malik olsunlar. Heç olmasa dövlət klinikalarında. Söhbət bundan gedir. Özəl klinika daha çox məsrəf sərf edən bir strukturdur və orada kim istəsə, kimin imkanı var, bu adamlar gedib müalicə ala bilər. Amma dövlət klinikasında da yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmalıdır. Heç olmasa da həmin xəstələrin effektiv müalicəsinin lazım olan aparatura, avadanlıq və s. olmalıdır ki, olan müalicəsi orada təmin oluna bilsin.
Mən bir məsələni
alabilirim.
Əslində qalsa özəl tibb müəssisəsindən danışaq və biz indi icbari tibbi xidmət tətbiqindən danışırıq. Bu həm də çox mürəkkəb və məsuliyyətli bir işdir. Yəni burada əvvəla icbari tibbi sığortanın təbliğatı düzgün qurulmalıdır. Yəni burada bir sadə elementi hər kəsə başa salınmalıdır ki, icbari tibbi sığorta məsuliyyətin bölüşməsi, həmrəylik prinsipinə söykənir. Yəni bu mən xəstə olmasam da, mən hər zaman tibbi sığorta haqqı ödəyirəm. Bu gün kim xəstələnirsə onun haqqının, o xidmətlərin ödənilməsinə xidmət göstərirəm, kömək edirəm. Sabahları o xəstələnmə, o sağlam olub mən xəstələnəndə, yəni vəsaitlərin toplanması baş verir. Yəni bu baxımdan bu çox əhəmiyyətlidir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, əgər bu gün biz tibbi sığortanın tətbiqindən sonra tibbi sığorta ola ola yenə də gəlir rəsmi ödənişlər qalsa, ve onun həddi qalsın. Artıq bu doğrudan da çox ciddi həm dövlətə qarşı inamsızlığa yarada bilər, həm aparılan siyasətin uğursuzluğunu aparıb çıxara bilər. Yəni bu baxımdan tibbi sığortanın tətbiqində, bax bu tətbiq olunan zaman artıq tibbi sığorta əsasında göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti və orada xidmət göstərən həkimlərə, tibb müəssisələrinin elə yaxşı ödənişlər olmalıdır. Doğrudan da xəstələrin artıq qeyri-rəsmi ödəniş yapılmasına ehtiyac qalmasın. O halda, yəni bilirsiniz, yəni bu icbari tibbi sığorta birbaşa dövlətlə bağlıdır, dövlətin adı ilə bağlıdır və orada icbari tibbi sığortanın tətbiqi halında vətəndaş sığorta polisi olmalı, qeyri-rəsmi ödəniş həyata keçirməli olarsa, artıq bu doğrudan da belə deyək, dövlətin adına böyük ləkə olur.
Nədir, nəcə var telefon xəttində? Buyurun, əfirdəsiz.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
Bu, mən bir sual vermək istəyirəm bizim qonaqlarımıza ki, bu bizim tibb mərkəzlərimizdə, bu dövlət tibb mərkəzlərində də, orada bu baş həkimləri də kimlər seçir? Necə olur ki, o adam baş həkim gəlir olur da? O necə olur da? Mən onu bilmək istəyirəm.
Aydın dəmlə. Sultan bəy, siz cavab verə bilərsiniz mi bu sualı?
Mən belə demək bir istəyirəm, yəni bir balaca belə məlumat verim. Deməli, Səhiyyə Naziri birinci onun o əmrlərdən biri bu kadrla bağlı əmirdir, 143 sayılı əmirdir. Bu əmirdə bütün kadr məsələləri, yəni baş həkimlərdən daha söhbət gedmir, ümumiyyətlə bütün kadr məsələləri seçməyi yalnız bütün müəssisələrin özünə həvalə olunur. Onlar da deməli konkurs üsulu ilə mətbuatda mütləq elan verilir. Bir ay ərzində istəyən adamlar bu konkursda iştirak eləmək istəyən adamlar ora öz deyək ki, bu sənədlərini verir və sonra konkurs keçirilir və Səhiyyə Nazirliyi daha bu işlərə qatışmır. Vaxt vardı ki, siz bilirsiniz, az qala orta tibb işçilərini də Səhiyyə Nazirliyindən göndərdilər yerlər. O ki, qaldı o deməli vəzifələr ki, Səhiyyə Nazirliyin kollegiyanın deməli bu nəzdindədir. Onlar əlbəttə Səhiyyə Nazirliyin kollegiyası. Onlar təyin edir.
Alo?
Mən bir dənə söz demək istəyirəm ki, mən elə gəlir ki, burada siz dediyiniz məsələn heç hansı dedisiniz, amma onlar elə olunmur. Hamısı başdan idarə olunur, öz qohumlarıdır, nə bilim, qohumları əksəriyyəti, bir də öz yerliləri. Hamısı
mən sizə cavab verim, konkret olaraq, biz bugündən danışırıqsa, bizim heç bir qohumumuz heç əndə işləmir, nə də ki, biz heç kimi qohumları təyin eləmiş. Yox, siz keçmişdən danışırsınızsa, onda biz çox uzun məsələlər danışa bilərik və buna bugünkü gündən danışam. Ola bilsin ki, sizin dediyinizin çox böyük əksəriyyəti düzgündür. Yalnız mən bugünkü gündən danışıram. Heç birimizin orada nə qohumu işləmir, nə qohum təyin eləməmişik, nə də başqa bir hansısa başqa faktorlar bu barədə yəni olan əhəmiyyəti yoxdur.
Aydın, Sultan Bey, minnətdaram. Adil Bey, sizin əlavəniz var mı bu məsələ? Hər halda işin içindəsiniz. Nə müşahidə edirsiniz?
Hər halda mən bu tibb ictimaiyyətində bu həmkarlardır, baş həkimlər olsun, istər digər həkimlər olsun, amma dinləyicinin sualında müəyyən bir həqiqət də var. Yəni, bu cür təyin olunub, bəli. Bu proteksiya, şəxsi münasibət, regionçuluq, amma bunlar indi aradan qalxıb. Yəni, bunu insafən demək lazımdır. Və Oktay müəllim Səhiyyə Naziri təyin olunandan sonra bu məsələ, mən özüm də onunla söhbət eləmişəm. Yəni, görüşmüşük, bu barədə söhbətlərimiz olub. Azərbaycanda səhiyyənin infrastrukturunun bərpası və bu zərurətin bu gün aktual olması barədə söhbətlərimiz olub. Mən hesab edirəm ki, müsbət tendensiyalar var. Sadəcə, məsələ nədən ibarət? Yəni, nələr olunmalıdır? Bu Səhiyyə Nazirinin gördüyü tədbirlərə, dövlətin bu səhiyyə sahəsində tədbirlərə, digər tədbirlər dəmçinin ictimai nəzarətin olması çox aşağıdır. Yəni, bax, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələyə cəlb olunmasıdır. Sonra, deyək ki, məmur olmayan digər tibb işçilərinin bu məsələyə cəlb olunmasıdır. Yəni, elə məsələlər var ki, burada tibb ictimaiyyətin geniş bir kütləsi həm də məsuliyyəti bölüşməlidir burada. Sadece bir tane Səhiyyə Nazirliyi bu kararı verdi ve bu icra olundu. Mən hesab edirəm, burada biz bir balaca axsırıq. Elə əvvəldirdən də bu pullu tibbi xidmət yarananda dedilər ki, bu həkimlərin maaşını artıracaq, səhiyyənin maddi texniki bazasını yüksəldəcək, amma əksin oldu. Ona görə ki, nəzarət olmadı. Amma bu ictimai nəzarətin təmin olunması, Səhiyyə Nazirinin mətbuat üçün, həkimlər üçün, insanlar üçün açıq olması bu təmin olunmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, mən Sovet dövründə tələb ikən Səhiyyə Nazirinin qəbul günləri vardı. Mən gedib ora yazılıb qəbula düşə bilirdim. İki dəfə mən o vaxt bir məxsusi məsələdən ötürü təyinatla bağlı Səhiyyə Nazirinin. Amma əvvəlki Səhiyyə Nazirinin qəbuluna ya həkim düşə bilirdi, ya professor düşə bilirdi, ya bu nazirlik nə ilə məşğul oldu, heç kim bilmirdi. Və bu Səhiyyə Nazirliyi administrativ, bürokratik bir qurumdan mərkəzi təlimat verici, koordinasiya edici, strateji məsələləri planlaşdırıcı bir quruma çevrilməlidir. Bunun işi dövlət proqramlarının işlənib hazırlanması, olan həyata keçirilməsi, genofondun qorulması mühüm məsələlər olmalıdır. Nəinki baş həkim təyinatı, həkim təyinatı və s. Ona görə müəyyən tendensiyalar müsbət var, sadəcə bunlar davam etdirilməlidir.
Aydın, Azər bəy, siz?
Bu məsələdə mən deyim ki, əslində doğrudan da inzibati üsullarına və yaxud əmrlər verməklə burada olan o bütün o mənfi hallarından qaldırmaq qeyri-mümkündür. Yəni, əslində qalsa, bugün baş həkim olmaq daha çox bir imtiyaz verir. Doğrudan daha çox imtiyaz verir nəinki məsuliyyət. Yəni, bu məsuliyyət qoymur. Kim olsa əgər baş həkim işləyə bilərsə, niyə ki, hər kəs istəməsin? Yəni, bura indiki vəziyyətdə kim istəyib gəlib oturursa baş həkimində, o əgər baş həkimlik eləyə bilirsə, təbii ki, hər kəs bura can ata biləcək. Halbuki, baş həkimlik yalnız imtiyaz verməli deyil, o daha çox məsuliyyət verməlidir. Əgər düzgün mexanizmlər qurulsa ki, baş həkimlər həm fond axtarılması məsələsi, yəni işin qurulması üçün vəsaitin axtarılışına məsuliyyət daşısın, həm bütün işlərin keyfiyyətinə məsuliyyət daşısın, yəni o kifayətdir məsuliyyətinə yüklənsə, o işin öhdəsindən gələ bilən insanlar ora can atarlar, onlar seçilib ora gələrlər. İndiki halda məhz o belə deyək, daha çox imtiyazın verilməsi, yəni mövcud mexanizmlər çərçivəsində bu onu təmin edir ki, hər kəs ora oturmağa can atır, yəni öz qabiliyyətinə bu qabiliyyət sahibi olub-olmamağından asılı olmayaraq, hər kəs ora can atır və hər kəsin can atmasında da, bu da çox adi bir iqtisadi məsələdir ki, hər kəs əgər bura can atırsa, istər çox sonlu qiymət qalxır. Rəsmi və ya qeyri-rəsmi, fərqi yoxdur.
Tabi dinleyici var. Hatta bu nefirdə siz sualınızı təqdim edin bizə. Buyurun.
Qonaqlarınızı və Ziya bəy sizi də salamlayıram. Bir sualım var. Bu dövlət müəssisələrinə, tibb müəssisələrinə müraciət olunduğu zaman orada həkimlər ola bilsin ki, ehtiyac üzündən həm də özəl tibb məntəqələrində işləyirlər. Onlar demək olar ki, gələn xəstəni başqa günə təyin edir və yönləndirir özəl tibb xəstəxanasına. Orada da ki, təbii ki, yenə ödəniş olunur. Orada müalicəsi davam elədir. Sadəcə olaraq xəstənin birinci dəfə dövlət müəssisəsindən sonra yönləndirilməsi baş verir. Bunun üçün yəni dövlət öz üzərinə götürürüm ki, buna nəzarət olacaqmı, yoxsa mümkün deyilmi beləsi?
Aydın, minnətdaram. Sultan bəy, güman ki, siz cavab verəcəksiniz bu suala.
Bəli.
Buyurun.
Bu və bəzi başqa məsələlər, bilirsiniz ki, bəzi həkimlər hətta bəzi dərman firmalarından onlarla da əlaqəyə girirlər. Bunların hamısını biz bilirik və bunlarla bizim Səhiyyə Nazirinin çox ciddi göstərişi ilə biz gündəlik işləyirik. Bilirsiniz ki, bu bir günlük iş deyil. İllərlə belə olub, indi qısa müddətdə əlbəttə. Amma bu hallar nəzarətdədir. Bundan başqa demək istəyirəm ki, bu saat indi bir 100-ə qədər təxminən müəssisələrdə əsaslı təmirlər, hətta böyük tikintilər gedir və maddi bu texniki baza yaxşılaşır. Və mən sizə deyim ki, konkret olaraq bu 2008-ci ildə əksəriyyəti bizim bu müəssisələrin, onların maddi texniki o qədər yaxşı olacaq ki, tam bu özəl klinikalarla rəqabət bu barədə, yəni apara biləcək, yəni ki, şərait barəsində. Çünki o keyfiyyət barəsində düzdür çox deyirlər, amma ki, onların indi heç kimi mən istəmirəm onların xətrinə dəyim. Kadrlar bizim kadrdır. Bizim kadrlarını illərlə onlar yetişdirilib, yalnız onların şəraiti yaxşı olduğuna görə bizim kadrları işlədib və onları açıq deyə istismar ediblər. Belə mən açıq danışıram. Biz elə şərait yaradacaq ki, heç bir bizim kadrımız başqa yerə getməyəcək. İşləyəcəklər öz yerlərində,
gözəl şəraitdə, yaxşı maddi texniki bazı ilə. Siz, mən sizə indi vaxtın məhdudluğu olmasaydı, mən sizə deyərdim ki, nə qədər yeni avadanlıq verilib, nə qədər yeni gözəl deməli müəssisələr tikilir.
Bəs əmək haqqı, Sultan bəy?
Əmək haqqı deməli 3 dəfə demək olar ki, artıb bu 2 ildə. İndi bu əlbəttə insanların rifahı artar-artar, indi ekonomik durum artar-artar, bu bunlar da olacaq. Amma bir şey demək istəyirəm ki, bəzi həkimlərimiz var ki, onların nə qədər istəyirsiniz, siz maaş verin, onların bu həyat tərzidir. Və belə adamlardan biz uzaqlaşmalıyıq. Hər şey ekonomik duruma deməli bağlı deyil. İnsanlar var, bizdə həkimlər var ki, ola bilsin, onlar da çox az məvacib alır, amma bu yola gedmir. O da onların təmizliyidir. O da bilirsiniz, ekonomik zatdan başqa mənəvi məsələlər də öz rolunu oynamalıdır.
Aydın məsələdir, amma indiki 21-ci əsrdə Cəbiş müəllim rolunu ifa etmək çox çətindir.
Yox, bilirsiniz, biz gərək öz mentalitetimizi, öz insanlığımızı, yəni mən bu bir-birinə alternativ qoymuram. Bununla bir yerdə bu məsələndə biz bu təbliğatı aparmalıyıq. Onlara bəraət qazandırmamalıyıq.
Aynen.
Sən yanına xəstə gəlib, lazımdırsa, sən o olmayan öz vəsaitindən də ona verməlisən, bölüşməlisən. Bunu da biz deməliyik. Bununla da biz məşğul olmalıyıq və çalışırıq bununla da məşğul olmalıyıq. Biz gündəlik işimizdə o işlə də məşğul olanda bu mənəvi məsələləri də biz nəzərdə saxlayırıq. Yəni ki, bu Cəbiş müəllimi siz dediniz biraz ironiya ilə.
Yox, ironiya yox. Bu...
Həkimlik belə bir sənətdir ki, orada ürək də lazımdır.
Sözsüz.
Ürək də lazımdır. Ona görə o Hipokrat andı bəziləri indi belə zərafata çörüb, o elə belə deyil.
Aydındır. Adil bəy, buyurun, sizin əlavəniz ulaşmayın.
Siz, yəni, hansısa həkim xəstəni özəl klinika o şəkildə apara bilər ki, xəstə dövlət klinikasından daha yaxşı şərait istəyər və o həkim də onun gedib özəl klinikaların birində arendaya götürüb və deməli, malicə edə bilər. Ümumiyyətlə, bütün dünyada həkimlərin iş yerindən sonra özlərinin ofisləri olur və burada xəstələrə baxırlar və s. O həkimin hüququdur və bəzi həkimlər tənbəllik edir iş yerindən sonra bu ilə məşğul olmur, bəziləri istəyir məşğul olsun, əlavə vəsait qazansın və s. Bu tamamilə təbii şeylərdir. Sadəcə olaraq, xəstənin özəl klinikaya aparılması dünənə qədər o ilə bağlı, ki, onsa dövlət klinikasında da bu vəsaiti alırdı, dərmanları və s. bu xərc. Özəl klinikada daha mükəmməl şəkildə başa gəldiyindən və şərait də yaxşı olduğundan orada malicə alırdılar. Lakin bugün icbari tibbi sığortanın tətbiq olunması və onun düzgün və effektiv tətbiq olunması bu məsələyə çox böyük bir dönüş yarada bilər məsələdə. Yəni, həmin xəstələrin dövlət klinikasında da indi Səhiyyə Nazirliyin məmuru deyib, dövlət xəstəxanaların maddi texniki bazası artıb, mən razıyam, artıb lap yaxşı. Yəni, bu imkan verir ki, həmin həkim sığorta polis olan xəstəni həmin maddi texniki bazanın artması hesabına da effektiv malicə edə bilsin və orada da onun maaşlarına bayaq Azər müəllim çox düzgün dedi ki, o sığorta ayırmaları həkimlərin maaşına çox ciddi təsir etsin. Çünki bu sığorta təbabəti bir xidmətdir. Bu xidmət xəstələrə və həkimlərə kömək xidmətidir. Dövlətin təşkil elədiyi. Əgər bu effektiv olmayacaqsa, əlbəttə yəni, negativ hallar ortada olacaq. Çünki bazar iqtisadiyyatının yaşam şərtləri kifayət qədər sərtdir. Burada mənəviyyatdan öncə də daha bir sıra iqtisadi məsələlər var ki, bunlar təmin olunmalıdır. Təbii ki, mənəviyyat elə bir məsələdir ki, o hətta bazar iqtisadiyyatı lap yüksək olan yerdə də ola bilər, aşağı olan yerdə də ola bilər və s. Amma mənəviyyatla bu məsələləri birbaşa uzlaşdırmaq ki, insan son o nəfəsinə qədər ancaq mənəviyyat üstündə çarpışmalıdır. Bu, biraz daha çox abstraka doğru, mücərrədə doğru olan bir şeydir və bugünkü real həyatımızda, çünki həkim tibb işçisi hər anda bu bazar iqtisadiyyatının ağır şərtləri ilə üzləşir. Kommunal xərclər, digər məsələlər və s. Bir Səhiyyə Nazirliyi mütləq həkimlərin, tibb işçilərinin yüksək həyat şəraiti haqqında mexanizmlər düşünməlidir. Periodik olaraq. Biz bəli keçid dövrü yaşayırıq, çətinliklərimiz var, iqtisadiyyat elə güclü inkişaf eləməyib, maaşlar... Bunların mən hamısını qəbul edirəm. Və bu dinamikada olan bir prosesdir. Amma bunun dinamikası göz önündə olmalıdır. Məndəs hər halda bu mən bu addımları pullu xidmətin ləğvi və icbari tibbi sığortanın tətbiqi məsələsinin kifayət qədər ciddi səhiyyə sistemində dönüş bir addım kimi sayıram. Yəni uzun müddət bizim səhiyyəmiz çox durğun bir zamanda yaşayıb. Hər halda yaşayaq görək. Mən hesab edirəm Səhiyyə Nazirliyi biraz daha da səxavətlik göstərib bu qeyri-hökumət təşkilatlarını, müstəqil şəxsləri bu prosesə cəlb eləyərdi. Yəni, insanlar bu prosesdə daha çox iştirak eləyərdi və sabahsı gündə yəni bu məsuliyyətin də bölüşməsi məsələsi var, şəffaflıq məsələsi də var və prosesin daha çox effekt verməsi məsələsi var ki, biz ona nail ola bilərdik.
Aydındır. Azərbaycan əlavəniz var?
Aslında mən də razıyam ki, həkimin üzü işıqlı olmalıdır. Yəni, doğrudan da üzü işıqlı olmaq həkim üçün çox vacib, yəni, vacib şərtdir və təbii ki, ürəyi də rəhmli olmalıdır. Lakin elə bir vəziyyət olmalı deyil ki, həkim ürəyi rəhmli eləyib, eləyib özünün bütün var yoxunu da xəstəsinə versin. Yəni, doğrudan da bu mümkün deyil. Ancaq bir şey var ki, həkim doğrudan da çox yüksək təminat səviyyəsində malik olmalı. Çünki bu insan həyatı ilə məşğuldur və onun yanına gələn hər bir insan da aydındır ki, bu öz həyatını gətirib ona göstərir. Yəni, ona görə də həkim yüksək təminatla olmalı, göz toxu olsun. İkinci bir tərəfdən isə həkimə göstərilən keyf xidmətin keyfiyyəti məhz dövlətin məsuliyyətində olan bir məsələdir. Burada mütləq dövlət məsuliyyəti bölüşməlidir. Bunun üçün də həkimin özü də, yəni hər bir həkim yox, yalnız layiqli həkimlər layiqli həyat səviyyəsinə malik olmalıdır. Yəni bunun seçim kriteriyi olmalıdır. Bu iki gündə bütün həyatda insanlar təbii seçmirlər. Hamı bilir ki, yaxşı həkim harada var, onun yanına gedirlər. Yaxşı olardı ki, həkimlərin attestasiyası, həkimlərin peşə ixtisas keyfiyyəti yoxlanılanda onlara düzgün sertifikatlaşdırılsın və ümumiyyətlə həkimlərin hansı işlə məşğul olması özü, yəni xaricdə ümumiyyətlə belə tibb bacısından tutmuş, baş tibb bacısından tutmuş, cərrahiyyəyə qədər bütün ixtisaslar, yəni göstərilən xidmətlər sertifikatlaşdırılır ki, bu həkim nəyi göstərə bilər? Hətta belə deyək ki, cərrahi əməliyyat aparan həkimin özü o cərrahi əməliyyat mərhələləri üzrə də sertifikat alır ki, hansı həddə qədər bu əməliyyatı apara bilər. Yəni bu cür bir o seçim imkanları olmalıdır və təbii ki, bundan bu cür keyfiyyətə görə müvafiq olaraq da həkimin o ixtisas səviyyəsi, onun göstərdiyi xidmətlər də yüksək qiymətləndirilməlidir ki, digər məsələlərə ehtiyac qalmasın. Təbii ki, bu halda dövlət nəzarəti və ictimai nəzarət çox vacib elementlərdir. Bu barədə də Adil Məhəmməd danışdı.
Sultan bəy, sizə belə bir sualım, yenidən maaş haqqında, bu səhv etmirəmsə, əmək haqqı təsərrüfat hesablı dövlət müəssisələrində həkimlər əmək haqqından savayı hansısa bir əlavə faizlər alırdılarmı? Pasientlərə ödədikləri məsələlərdən. Yoxsa
yəni özəl sektorda?
Yox, dövlət tərəfindən maliyyələşən. Amma təsərrüfat hesablı.
Təsərrüfat hesabı, elə təsərrüfat hesabı özü elə onu göstərir ki, onlar deməli öz konkret işinə görə maaş da alırdılar. Yəni ki, oradan faizini alırdılar.
Alırdılar. İndi əgər 2008-ci ilinə elə səhiyyə sahəsinə ayrılan dövlət büdcəsi təsdiq olunubsa və bu pullu məsələ dövlət tərəfindən maliyyələşən tibbi məsələlərdə yığışdırılırsa, onda bu əmək haqqlarına əlavələrdən məhrum etməyə gəlib çıxarmayacaqmı?
Yox, mən sizə açıq deyim, bu bizim yəni ki deyək olar ki, demək olar ki elə həkimlər də yaxşı bu məsələni bilir. Onların açıq, belə deyək, bu pullu xidmətdən heç bir xeyri yox idi. Onların maaşına ən nəsə də orada əlavələr eləyirdilər. Cüzi miqdarda orada pərdə asmaq üçün. Bu barədə, yəni bu, bilirsiniz, birinci növbədə Adil müəllimdə, Azər müəllimdə elə əvvəldən bu məsələlərə toxundu. Mən ona görə də müdaxilə eləmədim, çünki mən istədiyim şeyləri
onlara
özləyirdilər. Yəni ki, bu pərdə asmaq idi, bu pullu xidmətin arxasında, bu pərdənin arxasında müəyyən negativ hallar vardı. Ona görə biraz bizim əhaliyə də kömək məqsədi ilə və arxalanaraq o zəminə ki, yəni ki, bizim büdcə artır. Təsəvvür edin ki, məsələn 2006-cı ildə 179 milyon manat idi. Bu il 330 milyon manatdır. Bu böyük bir fərqdir. Yəni ondan başqa bu qədər deməli bu tikinti məsələləri gedir bu müəssisələrimizdə, əsaslı təmirlər gedir. Bunlar hamısı zəmin yaradır ki, deməli imkanlar olacaq ki, biz yüksək səviyyədə dövlət hesabına bu köməyi bu əhaliyə göstərək. Ona görə belə mən sizə deyim, çox belə cüzi orada ola bilsin ki, kiməsə artım olurdu, amma Söhbətimizin əvvəlində elə düz qeyd elədilər ki, heç o pullar hara gedir, nə cür gedirdi və hara sərf olunurdu, onu heç kim bilmirdi.
Minnətdaram Sultan Məhəm, çox sağ olun, təşəkkürlər iştirakınıza görə. Sultan Aliyev idi bizimlə telefon qaytində, Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri. Həmçində studiyamızın qonaqları Adil Məhəm, sizə təşəkkürlər. Adil Qeybullah, tibb elmləri doktoru və Azərbaycan sizə də minnətdaram. Azər Mehdiyev idi, İqtisadi Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi sədri. Sadəcə bir məsələ, dinləyicilər də bunu çox gözəl bilir, tibbin keyfiyyəti haqda o zaman bəlkə cəmiyyətdə danışmaq olar ki, cəmiyyəti dövlət strukturlarında təmsil edən yüksək vəzifəli şəxslər müalicə olunanda öz ölkəni tərk edib xarici ölkələrdə müalicə olunmasınlar. Bəlkə bu nə vaxtsa Azərbaycan təbabətinin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi olacaq. Bu qədər. Mən Rusiya işdən sonra bu həftəlik bitdi. Gələn həftə birinci günü eşidlər. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.